inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe nshuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'Imana umwami w'amahoro agomba yuko bose batahura kandi bagakurikira inzira yo gutungana yadushiriyeho kugira ngo tugiranire amahoro nayo ibihe bidashira. Uri kumwe na pastori Jean Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe kongera kuronka karyo ko kugushikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana. Mu kiganiro cyacu giheruka kwarangirije ku nkuru y'umuntu w'Imana umuhanuzi Eliya. Eliya yari umuhanuzi akomeye cyane kuko ubasha bwa mwemu w'Imana bwari kuriwe. Yasenze Imana ngo imvura ntigwe ikimara imyaka itatu n'igice itaguye muri Isirayeli. Eliya yahanganye n'abahanuzi b'ibinyoma baba yari agaragaza imbere y'Abisirayeli ukuntu ibyizegwa byabo atacyo bimaze. Uko niko Imana yakoresheje Eliya kugira ngo imitima y'Abisirayeli ihindukirire Uhoraho Imana. Uyu munsi naho twagomba tuganire ku wundi muhanuzi turabona ukuntu Imana yatoye umwe mu Bisirayeli yitwa Yona. Yunus mu rurimi rw'Icyarabu. Ikamutegeka kujyana ubutumwa bwayo mu bandi bantu b'abanyamahanga kandi bari abansi b'Abisirayeli. Dusomye mu gitabo cya Yona mu kigabane cyaho cya mbere kuva ku murongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Yona mwene Amitayi riti va hasi uji Ninewe cya gisagara kinini ukiburire kuko ibyaha byaho byarundanye bigashika imbere yanjye. Urumvise icyo Imana yategetse Yona. Imana yamutegetse kujya kuburira abantu b'Ninewe ngo bihane ibyaha byabo naho Ninewe wari umugwa mukuru w'ihanga ry'Abashuri kandi Abanyashuri bari abantu babi baguma bafise imigambi yo guhonya Abisirayeli. Reka tubandanye iyo nkuru twumve icyo Yona yakoze. Ibyanditswe byeranda biravuga ngo ariko Yona ava hasi ngo ahungire Uhoraho Itarushishi ave mu nyonga ziwe. Amanuka Iyopa abona ubwato bujya Itarushishi atanga ikibuguro atambukira muri bwo ngo ajyane n'abagiye Itarushishi ave mu nyonga z'Uhoraho. Maze Uhoraho asuka umuyaga ukomeye mu kiyaga haba igihuhuta cy'inkomezi mu kiyaga. Ubwato bushaka kumeneka. Abasoza baratinya. Umuntu wese yambaza Imana yiwe baterera mu kiyaga ibintu byari mu bwato ngo baburemurure. Ariko yo nawe yari yamanutse mu gafuruka ko mu bwato gahera epfo yigaramiye yisinziririye. Nuko umukuru w'ubwato ajya ahari aramubaza ati wabaye ute gawagikaza tirowe? Vyuka wambaza Imana yawe. Kumbure Imana yodusubiza ko umutima ntidupfe. Bose baravugana bati nimuza dupfinde tumenye uwuduteje ibi byago uwariwe. Nuko barapfinda ubupfindo bwerekana Yona. Baca baramubaza bati enda tubarire uwutumye dutegwa ibi byago ukora igikorwa ki? Uruwahe? Uruwo mu kihe gihugu? Uri ubwoko ki? Arabishyura ati ndumuheburayo nubaha Uhoraho Imana nyirijuru yaremye ikiyaga n'imusozi. Maze abo bantu bafatwa n'ubwoba bwinshi baramubaza bati ibyo ukoze ibi nibiki? Kuko abo bantu bari bamenye ko ahunze Uhoraho kuko yari yabibabwiye. Baramubaza bati tugire dute ngo ikiyaga kitureke kibe agahwekere kuko ikiyaga kiyongeranya gusuriranya? Arabishyura ati nimunterure munte mu kiyaga niho ikiyaga cyobabera agahwekere. Ariko abo bantu barushiriza gusoza ngo bagaruke hakuno imusozi. Ntibabishobora kuko ikiyaga kiyongeranije gusuriranya kirabananira. Nicho cyatumye batakambira Uhoraho bati turakwinginze ewe Uhoraho twoye gufatuzira ubugingo bw'uyu muntu kandi ntuduharure ko amaraso y'udafise igicumuro kuko wewe Uhoraho ukoze icyo ugombye nuko baterura Yona bamuta mu kiyaga ikiyaga kireka gusuriranya maze abo bantu baca batinya Uhoraho bihebuje bamuha ikimazi bamusezeranira amasezerano Uhoraho agera urufi runini ngo rumire Yona maze Yona amara munda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3 mu gice cya kabiri ibyanditswe biravuga ukuntu Yona yatakambiye Imana ari munda y'urufi akihana icyaha kiwe cyo kutumvira Imana Imana iramukingira iminsi 3 yose ari munda y'icyo cyaremwe cyo mu kiyaga Yona yahigiye ikigwa gihambaye cyane ku munsi ugira gatatu Yona arasemerera ati agakiza kava kuhoraho turabibona mu gitabo nyene cya Yona ikigabane cya kabiri murongo w'icyenda Yona amaze kuvuga ati agakiza kava kuhoraho ibyanditswe bitubwira ngo maze uhoraho abarira ugo rufi rudahwa Yona imusozi mu gitabo cya Yona ikigabane cya kabiri ku murongo wa 10 turabandanya n'ibyanditswe byeranda birabandanya kutubwira mu gice cya gatatu uhereye nyene hajya ku murongo wa mbere haguma havuga ngo maze ijambo ry'uhoraho riza kuri Yona ubugira kabiri riramubarira riti va hasi uje ininewe cya gisagara kinini ukiburira imburi nzokubwira nuko Yona ava hasi aje ininewe nk'uko ijambo ry'uhoraho rivuze kandi ininewe cyari gisagara kinini cyagahebuza kukikikuza gwari urugendo rw'iminsi 3 Yona atangura kujya mu gisagara agenda urugendo rw'umunsi umwe arasemerera ati hasigaye iminsi 40 ninewe hagakomvumvugwa maze abantu b'ininewe bemera Imana bashinga ngo habeho kwisonzesha baca bambara magunira uhereye kuwuhambaye ugashitsa kuri nyarucari inkuru zishika ku mwami w'ininewe ahaguruka ku ntebe yiwe yiyambura imyambaro yiwe yambara igunira yicara mu munyota agera ko bamamaza ininewe cyagezwe ciwe n'icyabaganwa biwe ngo nihagire umuntu agira icyo atamira nibitunzwe nuko vy'amashyo n'imikuku nihagire icyo birya cyanke amazi binywa ariko abantu nibambare amagunira nibitunzwe bayiyapfuke baheze bambatse Imana bakobeje kandi bahindukire umuntu wese areke inzira yiwe mbi bareke n'umuryano uri muri bo nta ubizi kumbura Imana yohindukira ikigarura ikareka uburake bwayo bw'inkazi ntidupfe maze Imana ibona ibikorwa byabo ingene bahindukiye bakareka inzira yabo mbi nuko Imana irigarura ngo ntibateze ibyago yari yabagereye ntiyabibateza turabe ibyanditswe mu kigabane cya kane aricyo cya nyuma mu gitabo cya Yona haravuga ngo ariko ibyo bishavuza Yona cyane araraka asenga Uhoraho ati mbega Uhoraho sicyo navuze nkiri mu gihugu cyacu nicyo cyatumye nshoka mpunga gira itarushishi kuko namenye yuko uri Imana y'inyabuntu iteba kuraka igira ikigongwe cyinshi kandi yigarura ngo ntizane ikibi nuko rero Uhoraho ndakwinginze fumunyica kuko gupfa bindutiye kubaho Uhoraho aramubaza ati mbega ko uratse gutyo ugize neza nuko Yona ava muri icyo gisagara yicara ku ruhande rwacyo rw'iburasirazuba abariho aca agasago yicara muri ko mugatutu yiteze kuraba amaherezo yacyo maze Uhoraho Imana ameze ikibonobono gitagarara hejuru yaho Yona ari kugira ngo kimubere igitutu ku mutwe kimworohereze amagorwa yarimo maze Yona agira umunezero mwinshi kubw'icyo kibonobono ariko Imana igera igikogoshi ngo kirye icyo kibonobono buca cyakabiranye maze izuba rirashe Imana igera umuyaga windugumba nguve iburasirazuba izuba rinaga Yona mu mutwe rituma ahinduka urusogosogo yisabira gupfati gupfa byondutira kubaho maze Imana ibaza Yona iti mbega ko urakijwe utyo n'icyo kibonobono ugize neza arayishura ati ngize neza kugira uburake mbere bwonyica Uhoraho aramubaza ati ko ugiri ikibabagwe icyo kibonobono utakoreye kandi utamejeje cyameze ijoro rimwe kurindi kikuma. None jewe sinari nkwiye kugirira ikibabarwe Ninewi icyo gisagara kinini kirimo abantu 120,000 basaga batazi gutandukanya ukuryo n'ukumoso hakabamwo nibitunzwe byinshi. Uko niko igitabo cya Yona gihera. Mugenzi wumva kino kiganiro hari byinshi twokwigishwa ku kameramere k'Imana turavye iyi nkuru ya Yona. Icyo tubona cyocyo nuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Yona yerekanye ko ahengamye ariko Imana yo yerekanye kwikunda bose. Umutima wa Yona wari uhengamiye kuri bamwe ariko Imana yo yuzuye imbabazi kuri bose. Yona yakunda biwabo akanka abanzi biwe ariko Imana yoyo yakunda abisirayeli igakunda nabi Ninewi. Yona yagomba kwa abantu b'Ninewi borandurwa kuko bari abansi b'abisirayeli ariko Imana yo yagomba ko bihana icyaha cyabo bakemera ijambo ryayo bagakizwa. Imana nirobanura ku butoni uwari we wese uko umeze kose Imana iragukunda. Abantu bamwe biyumvira yuko Imana ititaho abantu bose bo mu isi ko yoba yaratoye bamwe kuzosha muri Gehinomu abandi nabo kunezeregwa muri paradizo. Nivyukuri yuko benshi bapfira mu byaha bagahura n'igihano cy'Imana ariko sukuvuga yuko Imana ititaho abariko barapfa batamenye ukuri. Ibyanditswe bitubwira ngo igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kukumenya iby'ukuri. Cete cya mbere Paulo yandikiye Timoteo mu kigabane cyaho cya kabiri ku murongo waho wa kane byongeye umwami Imana niteba gisezerano ryayo uko bamwe biyumvira ko iritevya ariko yihanganira mwebwe nigomba ko hagira abahona ariko igomba ko bose bihana. Tubibona hajya mu cete cya kabiri cya Petero ikigabane cya gatatu ku murongo w'icyenda. Ariko abanze kwihana bobo Imana izobahana kuko banse ukuri bakanka gukizwa kuko batemeye gukunda iby'ukuri ngo bakizwe. Nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire bubakoreramwo ngo bizere ibinyoma. Icete cya kabiri Paulo yandikiye Abitesalonika ikigabane cya kabiri murongo wa 10 gusimbuka somano wa 12. Imana ni nziza kandi ni nyembabazi yatanze inzira yagakiza kuri bose aricyo gituma izocira urubanza umuntu wese yanse kwemera inzira yayo yagakiza. Mugenzi ntihagire uwuguhenda. Imana ntirobanura abantu ku butoni kandi ntinezerwa nuko umunyabyaha apfa. Imana igomba yuko bose bihana ibyaha byabo bakizera ukuri bagakizwa. Umuntu wese yemeye inzira y'Imana yo kugororoka azojya mu ijuru. Uwu yanse nawe azopfa rubi. Imana rero ntirobanura abantu ku butoni. Nicyo gituma ijambo ryayo rivuga ngo igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kukumenya iby'ukuri. Ariko nimutihana namwe muzohona mutyo mwese. Ivyo turabibona mu cyate cya mbere Petero yandikiye Timoteo ikigabane cya kabiri ku murongo wa kane no mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka ikigabane cy'13 ku murongo waho wa gatatu. Mu kiganiro cyacu gikurikira Imana ibidukundiye tuzokwiga ku wundi muhanuzi akomeye yavugishijwe byinshi cyane ku by'Umukiza yategerezwa kuzoza mu isi gukiza abanyabyaha. Uwo muhanuzi ni Yesaya. Uwo yaba yeho hasigaye imyaka 70 ngo Mesiya aze mu isi. Imana iguhezagire kandi ukomeze kwibaza kuri ibyo byigwa Imana yagombye kwigisha umuhanuzi wayo yananiwe no kuba umwizigigwa ariwe Yona. Turabona amajambo hano mutuzitizo avuga ngo agakiza kava kuhoraho Yona 2:10 icya kabiri Imana ntirobanura abantu ku butoni. Ivyakozwe n'intumwa ku kigabane cyaho cy'icumi umurongo wa 34.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite icyubaza cyane cyo wunganira, twandikire ugasanduku k'amakete 1040 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-424-6657. Iyo woye telefone ako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 104-1997 canke 69-4-6619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Saint-Trinité.